Zdravím, pracou relace Literárna čajovka. Mého pokračování. Nám to jaro klepe na dveře a první jarní sněženky, prochůzky i bledule už se derou na povrch a navíc je tu dnes také Mezinárodní den žen. Tak chci popřát všem ženám, aby se jim dostalo obětí, poděkování za to, co dělají v životě navíc, za vše, co společnosti přinášejí a jsem ráda, že právě ženy ženy a také ženu tento den přivítáme v naší čajovně. Kromě spisovatelské tvorby se dnes určitě zmíníme i o tvorbě redaktorské a o tom, co vše obnáší role tiskové mluvčí a ukázky si pak přečteme z knih, zejména z té poslední, kterou už si dovolím jmenovat, vyšla letos pod názvem Jenom pro velký holky. To bylo jen krátké představení dnešní hostky Věry Kudinové a než pustíme do éteru naše volné povídání o literatuře, tvorbě, psaní a vším, co s psaním souvisí, zmíním se krátce, jako už tradičně, pár slovy k dnešnímu dni. Kromě toho, že je tedy dnes svátkem všech žen na světě, tak přináší taky osmičku. Ta může být znakem úspěchu a víte, že pokud si ji představíme vodorovně, tak znamená nekonečno. No taky tady máme trojku a ta nám v datu ukazuje na spolupráci v týmu. No a číslo dneška je šestka, tedy harmonie, rovnováha. A tu, myslím, potřebujeme více než kdy jindy, tedy v době, která není snadná ani po stránce ekonomické, ani po stránce světového zdraví a klidu. No a energie dne nám ukazují tedy na to, abychom se taky smířili se svým osudem, ale vzali ho také trochu i do svých rukou, vzali ho na vědomí a pochopili, že i částečně můžeme osud tvořit a ovlivňovat. No a určitě si nenechte líbit nespravedlnost nebo nečestnost, takže vsaďte dneska na lidskost, na soucit, ale buďte i aktivní, pokud musíte, tak určitě do všeho jděte naplno a jinak určitě buďte i opatrní, protože může se i stát, že dnes může někdo přijít třeba k úrazu, protože zbytečně netrpělivý, protože vše má svůj čas a protože vše, co je podstatné, byste raději měli právě z těchto důvodů odložit na zítra. Samozřejmě možná nemůžete, tak v tom případě právě buďte aktivní, ale určitě neriskujte na cestách a ani se svým životem, ten máme jenom jeden a v souvislosti s Mezinárodním dnem žen je ideální den právě sednout si s přáteli a sklenkou vína a věnovat se případně i duchovním aktivitám, no a nebo právě poslouchat naší dnešní literární čajovnu a protože víte, že vysíláme naživo, můžete naší dnešní hostce volat nebo psát do studia a pokud vás třeba cokoliv zaujme nebo napadne jakýkoliv dotaz, volejte a pište ze Slovenska na číslo, můžete volat na číslo 048-381-0101 a ze zahraničí nebo z České republiky plus 421-483810101. No a můžete nám psát i na e-mail do studia přímo na studiozavináč.slobodnyvysielac.sk. No a já tímto vítám v naší relaci novinářku, redaktorku, spisovatelku a dříve i tiskovou mluvčí Věru Kudinovou. Zdravím vás a přeji vám příjemné odpoledne.
Já velice zdravím všechny posluchače. Děkuji moc za pozvání v tento krásný den na Mezinárodní den žen a přeji je krásný všem ženám a všem mužům, kteří je mohou oslavit ženami. Takže jsem velice ráda, milá Nikol, že jste mě pozvala právě dnes.
Vnímám to podobně. Úplně mi to jak kdyby energeticky vibruje, že to je prostě, že jsme tady v tu správnou chvíli, když jsme tady měli být. A vy jste vystudovala VŠE, ale dala jste se cestou novinářskou a pracovala dlouho jako redaktorka různých médií. Kdy jste se rozhodla, že půjdete právě cestou tvůrčí a dáte na média?
Tak moje původní povolání je novinářka, i když jsem vystudovala ekonomii, ale věnovala jsem se jako novinářka jak ekonomie přílohovým stránkám, věnovala jsem se přílohám pro podnikatele i pro ženy, tak si myslím, že za sebou mám takový velký pelmel. Pravda, v 90. letech dneska je žurnalistika trošičku někde jinde, než byla dřív, protože tehdy nebyly žádné e-maily a snad faxy začínaly, takže ta práce byla výrazně jednodušší, protože ty noviny byly hubenější a myslím si, že bylo více času psát, no řekněme tomu, kvalitnější texty, ale dnešní novináři toho musí napsat velkou spoustu, takže nebudou posuzovat. Myslím si, že to je dneska opravdu mnohem těžší, ale práce redaktorky mě nesmírně bavila.
Moc děkuju za tady tu jako vazbu toho i porovnání. Já to teda cítím taky, takže třeba ty nároky asi budou úplně jiný v tuto dobu. Dneska určitě běžně chtějí třeba za den 3-4 články, nebo i 2 je třeba hodně, když to člověk dělá důsledně a je to třeba náročné téma. Vy jste za minulého režimu pracovala ve Svobodném slově. To si konkrétně teda velmi dobře pamatuju, ty noviny. A vy jste psala do různých rubrik, přirozeně jako vystudovaná ekonomka do rubriky ekonomické nebo pro podnikatele, ale také pak do sobotní přílohy nebo pro ženy. No a dostala jste se už po revoluci do oddělení dopisů. V té době právě vycházelo slovo ve vysokém počtu výtisku jako nákladu, asi 500 tisíc, předpokládám, že to byl deník. Kolik tak chodilo asi těch dopisů a jak se s nimi v redakci pracovalo?
Víte co, já jsem dělala vedoucí oddělení dopisů v roce 90, kdy vlastně Svobodné slovo bylo absolutně na špičkovém zájmu čtenářů, protože bylo považované za svobodné noviny. Rudé právo nikoho nezajímalo, Mladá fronta dnes, Lidové noviny na tom nebyly dobře. Svobodné slovo mělo náklad 500 tisíc výtisků, až vlastně lidi z celého světa, z České republiky, měli zájem svěřovat svoje příběhy, které se týkaly doby temna za komunismu, a Svobodné slovo jejich příběhy uveřejňovalo. Ty oddělení dopisů dělalo vlastně každý den jednu nebo dvě tiskové strany. To po oddělení domácí rubriky bylo nejsilnější. Trvalo to asi rok a musím říct, že to byla hodně dobrá práce a myslím si, že hodně lidí bylo velice rádo, že může svoje příběhy napsat, protože když je něco vytištěno černé na bílém, tak je to potom taková větší váha, než když je to jenom někde sděleno. Takže jsem ráda za tu příležitost. Svobodné slovo pak bylo prodáno, nakonec zaniklo jako velká většina deníků, ale mám na to ty nejlepší vzpomínky.
A určitě to je pro nás jako zajímavý, protože v tuhle tu dobu už vlastně zase zanikají naopak právě ty dopisy. Tak to byl ten hlavní důvod, proč jsem se na to ptala, že teď už vlastně málo kdo asi píše do redakce běžně poštou, už jenom proto, že třeba náklady tenkrát byly zcela jiné než v současnosti. A já jsem se chtěla zeptat, jaký žánr vám byl vůbec při práci v redakci nejbližší a jak se to případně změnilo v porovnání se současností?
Tak můj nejbližší žánr byl psát nějaké příběhy, povídky. Tomu, co se dneska říká blogy, tak tehdy byly fejetony. A já jsem to psala vlastně od mého postpubertálního věku, od mých 15 let. Publikovala jsem v Mladém světě, to si jistě posluchači pamatují, jako exkluzivní časopis. A to mě hrozně bavilo. Můj tatínek byl redaktor a já sama jsem chtěla se věnovat žurnalistice. Můj tatínek říkal, že mám vystudovat něco pořádného a pak, že si můžu dělat, co chci. Takže já jsem nastoupila do Svobodného slova, mě vzali proto, že jsem byla inženýrka ekonomie a mohla jsem psát nějaké ekonomické rozbory, články, to, co bylo potřeba, ale všude byl prostor psát fajetony a povídky a to mě bavilo nejvíc. Na to, co se ptáte, ten rozdíl mezi širodávno věku, 30 let zpátky a současnost je opravdu veliký, protože když my jsme tehdy napsali jeden dvoják v redakci, což znamená pár řádků, když nám to zveřejnili, když se to vešlo do Hubených novin, tak to byla velká sláva. Dnešní novináři toho musí napsat mnohonásobně víc, nemají čas to kontrolovat, proto já jsem velice, velice nadnesená na to, že jsou někde překlepy a chyby, protože tlak na to, aby novinář dal zprávu na web hodně, hodně rychle, je nesmírně velký. Samozřejmě, že do deníku, do tištěného média už je potom větší redakce a oprava, ale to, jak v jakém tempu a v jakých stresech novináři dneska pracují, tak je to opravdu pro mě velký obdiv.
Souhlasím s váma, je to někdy velmi náročné, protože vlastně já v tom taky žiju, takže já to vidím každý den. Vy jste se pak od roku 95 stala tiskovou mluvčí cestovní kanceláře Fischer. No tu dobu, tedy tu éru jako pana Fischera, já si teda pamatuju dobře. A vy jste dokonce vydala knihu Na vlně i pod vlnou, aneb 10 let s Václavem Fischerem, která právě popisuje celé jako to jeho impérium až do roku 2003, kdy se vlastně zmiňujete nejen o něm, o jeho úspěchu, o konkurenci, jaké byly vůbec třeba vztahy s médií, politiky a pak i proč třeba nastal ten pád toho letitého úspěchu. A já jsem se chtěla zeptat, jak se vám tam pracovalo a jak vy sama vidíte s odstupem času tuto vaši životní zkušenost?
Tak já jsem se s Václavem Fischerem seznámila tak, že on pořádal novinářské cesty, aby pro cestovatelům byla přiblížena teritoria, destinace, kam jezdí. A na té první cestě na Kanárské ostrovy jsem se s ním seznámila a on mě požádal, zdali bych s ním chtěla spolupracovat. Tak jsem řekla ano, to pro mě bylo jako ohromné vyznamenání. Jsem velice ráda, že jsem s Václavem Fischerem v 90. letech mohla spolupracovat a byla jsem jeho velmi blízkou spolupracovnicí. Když si vzpomínám na 90. léta jako celek, tak to bylo naprosto skvělé období, protože myslím si, že všichni jak v Československu, v Česku, na Slovensku jsme byli plní ideálů a domnívali jsme se, jak to, že svět bude procházka růžovým sadem. Ono se to sice po pár desetiletích nebo po 10 letech ukázalo jinak, ale to nadšení, které jsme měli, bylo úžasné. A Václav Fischer byl velice obdivovaný člověk, jak v Čechách, tak na Slovensku. Měli jsme kancelář nejenom v Bratislavě, pořádala se tam Fischer turné, která byla hojně navštěvovaná. Byly kanceláře v Polsku, v Maďarsku. Byl, řekněme, velký náběh z cestovní kanceláře udělat velkou středoevropskou cestovní kancelář. Václav Fischer k tomu měl velké charisma. Milovali ho cestovatelé, cestovatelky, protože poskytoval kvalitní služby. Milovala ho média a právě proto, řekněme, byla o něm výborná publicita. No ale pak se to v roce 2003 tak trošku zaseklo a pohádky byl konec.
No, je to asi velká škoda. Určitě se teda dočtou naši posluchači tohleto všechno v té knize. A když už jsem ji nakousla, tak bych se určitě ráda zeptala, co vás vedlo právě k napsání této knihy a čím tam vlastně čtenáře nějak zaujmete, nebo jaká je tam ta zápletka případně, nebo aspoň nějak nastavení.
Tak k napsání knihy Na vlně i pod vlnou 10 let s Václavem Fischerem mě vedlo to, že jsem chtěla popsat lidem skutečnou práci v cestovní kanceláři, protože zejména ženy Václava Fischera velmi milovaly a domnívaly se, že to je nějaká velká pohádka. Jeho měli málem za pána Boha. Práce v cestovní kanceláři byla velice náročná. On byl jako pan Fischer byl velice sympatický člověk, ale velmi náročný zaměstnavatel. A já jsem chtěla popsat vlastně celou tu historii jeho exponenciály jeho raketového růstu, ale potom i toho pádu. Myslím si, že on jako podnikatel se velice vepsal do srdcí a myslí lidí, mnoho lidí s ním cestovalo, byla to, řekněme, nějaká laťka, jeli jsme s Fischerem a myslím si, že do současné doby si ho lidé velice dobře pamatují. Takže to jsem napsala v té knize Na vlně i pod vlnou, která měla docela velký náklad a byla úspěšná.
Mm-hmm. No, dá se třeba ještě někde tady ta kniha sehnat? Protože už je to asi delší dobu přece jenom. Já jsem sice něco na internetu jako viděla, ale mě jde tak jako spíš, jestli jako vůbec je to ještě šance pro někoho, kdo by třeba si chtěl ještě přečíst, našich posluchačů.
Já si myslím, že už jenom v antikvariátech.
Mm-hmm. No a vy, když jste ještě pracovala... No, prosím.
Je už jenom v antikvariátech si jo. Myslím, že už je vyprodaná, že by se prodávala, to už pochybuji.
Jasně, a určitě asi neplánujete reedici, to je jasné, to bych se divila docela. I když jako možná, jo, protože já v tom třeba vidím určitě ponaučení pro jakýkoliv podnikatele, když už jako nevím samozřejmě, co všechno je v knize, ale tak nějak to tam vnímám, že tam určitě něco takového se člověk dozví. No a Když byste tam teda pracovala až vlastně do toho roku 2004 jako ředitelka komunikace, co všechno to obnášelo a čím vás to případně obohatilo na ty další roky?
Tak být ředitelkou komunikace a tiskovou společností Václava Fischera a všech jeho společností znamenalo pracovat od rána do večera a o víkendu. Znamenalo to vědět úplně o všem, komunikovat se všemi pracovníky, kteří byli podřízení Václavu Fischerovi, a protože on byl člověk nesmírně zaměstnaný a vlastně každý s ním se chtěl setkávat, což nebylo v jeho silách, tak jsem se i setkávala s lidmi, kteří se s ním chtěli setkat, ale on na to neměl čas. Musím říct, že pro mě to byla... že to pro mě bylo nesmírně cenné a chtěla bych říct takovou zkušenost z té doby. Hodně lidí chodilo za Václavem Fischerem s žádostí o sponsoring. To chtěli peníze na všechno možné. A samozřejmě, že byla podpora třeba dětem z dětských domovů nebo na různé charitativní akce, ale jako dostalo se samozřejmě jenom na menší počet zájemců. To, co já jsem si odnesla z toho, že člověk může něco odmítat, ale hezky. Takže i po letech se setkávám s lidmi, kteří mi říkají, jo, já jsem byl za váma v té vaší krásné kanceláři v Provaznické ulici. Vy jste mi řekla ne, ale vy jste mi to řekla tak moc hezky, že jsem se na vás ani nezlobil. Tak bych chtěla říct, že i ne se dokáže říci hezky. A v té době ještě nebyl tak rozšířený e-mail, i když jako my jsme měli tato zařízení ve velmi krátké době, ale v podstatě všechna jednání byla z očí do očí a já si myslím, že kdo na to má čas, měl by v tom pokračovat, protože co je řečeno z oka do oka, je trošku jiné, než když to proběhne jenom těmi elektronickými stroji. Takže tohle to bych všem doporučovala, protože nikdy nevíme, s kým se kdy setkáme, za jakých okolností, a je dobré pěstovat přátelství do budoucnosti.
Mm-hmm. To souhlasím, určitě. Diplomacie je vždycky důležitá. No, vy jste pak přišla k velké farmaspolečnosti Zentiva, kde jste ještě 5 let pracovala až do roku 2010, teda předpokládám asi na stejném postu. A proč zrovna Zentivu jste si vybrala?
Já jsem si nevybrala Zentivu, já jsem nikde žádná výběrová řízení nedělala, já jsem byla vybraná. Tak představte si, jak já jsem se dostala do Zentivy. Když vlastně krachovala cestovní kancelář Fischer a já jsem musela říkat do televize novinářům, že to všechno, prostě jak se věci mají a nepříjemné věci, to jsme měli rozdělený, že pan Fischer si říkal ty hezký a já ty nepříjemný, tak sotva vlastně v Hospodářských novinách vyšlo, že odcházím z cestovní kanceláře Fischer, což vyšlo někdy v pondělí, tak ve středu jsem měla telefonát z Zentivy a přišla jsem za panem Jiřím Michalem, který mě nabídnul práci. A já jsem se ptala, proč si mě vybral. A on mi říkal, no protože jste loajální a umíte říkat ty ošklivý věci hrozně hezky. A pak mi říkal, no a co já budu dělat? A on říkal, podívejte se, já žádnou mluvčí bych vůbec nikdy nechtěl, já to nepotřebuju, ale my jdeme na burzu a oni mi řekli, že já prostě tu mluvčí musím mít, no tak já chci vás. A já jsem řekla, ale pane Michale, já o té burze ale vůbec nic nevím. A on mi říkal, to mi taky ne a budeme se to učit společně.
To je
alfa omega. Já jsem měla dva úžasné šéfy, Václava Fischera a Jiřího Michala. A všem zaměstnancům bych přála, aby měli šéfa s vtipem a s nadhledem. To je chodit do práce a být v kontaktu s takovým šéfem, to je úplný balzám. Takže oba dva takové šéfy jsem měla a všechno to šlo jak na másle. No a vlastně odchod byl takový, že společnost Zentivo na burze koupila společnost Sanofi Aventis a když přichází nový majitel, tak se mění, řekněme, klíčoví lidé, takže jsem s mnoha dalšími byla vyměněna.
Mhm. Jasně, takže si to člověk nevybral. No. Já jsem si to taky tak myslela, že by to bylo divný, jakože samo od sebe. Něco, nikdy nic neskončí jen tak bezdůvodně. Jinak teda, co bych se já chtěla zeptat ohledně tvorby a té spojitosti, jestli třeba jste z prostředí farmaceutických společností nepřemýšlela vydat knihu, jestli vás to neláká, nebo mě to tak jako napadlo, že vím, že lidi celkem zajímá nahlédnout pod pokličku, jako. A moc takových knih si myslím, že ani nevyšlo v Česku.
Tak víte co, cestovní ruch je velice jednoduchá záležitost ve srovnání s farmaceutickou společností. Takže tam lze popsat nějaké příběhy a vůbec řekněme vzestup a pád Václava Fischera, cestování, to je brnkačka, to je první třída, ale farmaceutická společnost, to je opravdu nesmírně složité. Pracují tam vědci, vývoj, výzkum, prodej. To je tak složité soukolí, že psát z toho nějaké veselé historky z natáčení by bylo sice možná zajímavé, ale jako o celé firmě by to nic nemohlo vypovídat. Myslím si, že do takové sousto asi málo kdo je schopen do takového sousta, že je asi málo kdo se schopen pustit. Mm-hmm. Takže jsem neměla žádné ambice. Nicméně bych tomu chtěla říct, že když jsem pracovala v Zentivě, tak jsem už pilně psala zase různé povídky a příběhy a blogy a lidi se mě ptali, jak na to bereš čas, to já taky budu psát, ale já nemám čas, já až někdy v důchodu. Jenže ono je to tak, když člověk chce něco napsat, tak to napíše hned a čas se na to vždycky najde. A když na to čas má, tak nenapíše ale vůbec nic.
Ano, asi jo, protože tam je ta jako kdyby motivace, že mám ho sice málo, ale nějak už to udělám.
A přesně tak.
Zkušenost teda moje je, že když to hned nedám na papír, tak už to na něj nedám. To prostě už se to nenajde, už to nebude to ono, nebude tam ten jako kdyby první impuls zanikne, nebo není tam, nebude se rozvíjet.
Přesně.
A už to přesně. Tam nebude, prostě nebude. Já to mám vyzkoušený, že jak to hned nenapíšu, to už to nebude prostě.
No, přesně tak, Nikol, jak to říkáte.
No, v současnosti se teda věnujete už jen menším projektům. Píšete PR články, přednášíte, píšete do časopisů. A já jsem se chtěla, kde všude publikujete, jaké třeba projekty by stály za zmínku, nebo co přednášíte. A určitě by to teda zajímalo, jsem si naše posluchače, že to je netradiční takový jako všechno možný. Takže proto jsem se chtěla, vlastně, kde to
tak dobrá,
to
tak kam píšu, tak jako ono, řekněme, je to proměnlivé, ale jako moje médium bylo Flowy, což je webový magazín. Do webového magazínu se vejde ledacos, je to takový nenasyta, příběhy pro ženy, tak ty píšu do žena, nebo příběhy pro ženy a články, které se zabývají tématy, které mohou zajímat ženy, píšu do 14 deníku Žena a život a do měsíčníku Harper's Bazaar. Takže to jsou taková moje média, nebo kdo si řekne, tak napíšu. Ty přednášky byly dřív jsem přednášela nějaké ty marketingové a komunikační zkušenosti. Dneska se už nevěnuju tomu, že bych přednášela na nějakých seminářích, ale spíš tomu, když já jsem oslovená a vyzvaná, tak je to takové to, čemu se říká osobnostní PR, osobnostní rozvoj. Je to přesně na míru člověka, co má v sobě vylepšit. Týká se to většinou manažerů, kteří jsou třeba v nějaké krizi v tom smyslu, že mají, když teda teď řeknu příklad, že mají prezentovat před premiérem. Oni všechno vědí, všechno znají, ale potřebují být připraveni na určitou konkrétní náročnou situaci, protože nikdo neví, jestli oni se dají plány, budeš první a budeš mít 20 minut, ale on může být prostřední na 10 anebo poslední na 2 minuty. Tak vlastně je potřeba připravit toho člověka, který bude úplně ve velmi náročném a stresovém prostředí, aby ho to nerozhodilo a aby byl připraven na všechno. Takže vlastně do toho já vkládám všechny svoje životní zkušenosti, které jsem nabyla, a musím říct, že tohle je parketa, která mě asi teď nejvíc sedí a pro kterou jsem vyhledávaná.
Počúvate Slobodný vysielač.
Ak vietor do stromov sa oprie, keď jasný deň búrka vymení, len tvoja dlaň, ktorej sa dotknem, mi vráti pocit, že nič sa nezmení, nezmení. Buď so mnou v dobrom, aj v zlom, nech nás nič nerozdelí. Moje srdce je zvon, len pri tebe zvoní. Opri ma tak ako strom, čo sa z neho skloní. V dobrom, aj v zlom, v dobrom, aj v zlom. Ak vietor náhle stichne, stále mám viac, než viem si prijať. Len s tebou znova sa nadýchnem a cítim, že všetko je zas prvýkrát. Ako strom, čo sa z neho zvoní.
milí posluchači Rádia Slobodného vysielača. Jsme tady v relaci Literárna čajovňa. Máme tady úžasnou hostku Věru Kudinovou, která nejenom, že je spisovatelka, je taky novinářka, redaktorka a bývalá tisková mluvčí, má spoustu zkušeností životních a napsala 5 zajímavých knih. A my jsme si teďko tady povídali právě o tom, co vlastně, čemu se teď všemu věnuje aktivně, v současnosti. A já bych na to navázala otázkou, jaký vůbec z všech vašich redakčních žánrů vás nejvíce baví? Vy jste to možná trošku jako i nastínila během toho povídání, ale třeba jako i co se týká knih, protože v knihách je to zase trochu jinak, než vlastně v té redakční práci. A co vás nejvíce i láká třeba, nebo případně co jste ještě neskusila a přemýšlíte, že byste zkusila?
Tak asi to, co mě nejvíc jde a co mě nejvíc odsejpá, jsou krátké povídky, fejetony, současně blogy, protože do časopisu je ideální rozměr 3500 znaků, co jsou necelé 2 normostrany. Takže já jsem se naučila být velmi stručná a řekněme můj příběh odsejpá. Je tam krátký děj, krátký příběh a poenta. Já napsala jsem 5 knih, 3 povídkové. Jedna, ta první vyšla na začátku 90. let, Průvodce úspěšné ženy společenským životem, a vlastně byla o tom, jak chovat, jak být dámou, protože tehdy tu vycházely překladové knihy a ty pro nás nebyly moc praktické. Takže mě osobně sedí nejvíc krátký formát, s ním si umím poradit, ale každý má své touhy. Takže samozřejmě, že asi každý autorka by chtěl napsat nějaký krásný román. Tak i to je moje touha, napsat krásný román. Mám v hlavě 2 témata, ale přiznám se posluchačům, že to zatím nejsem schopna zvládnout. Já mám ráda příběhy, od kterých se člověk nemůže odtrhnout. Moje povídka, která je na 2 stránky, tak od toho se nikdo neodtrhne, to dočte. Ale aby někdo přečetl třeba 300 tisíc znaků, celou knihu najednou, tak to teda už musí být. To jsem třeba já, když mě kniha zaujala, tak jsem ji četla celou, dokud jsem ji nedočetla. A takovou bych chtěla psát, ale přiznávám se, to mi ještě nejde.
To já taky uznávám, že není jednoduché. Taky to vidím, jakože taky mám raději článek, který je jako plnej na informace. To znamená, člověk se tam opravdu hodně dozví, ale zvládne ho přečíst jako v pohodě a nepřipadá si, že už to je třeba moc dlouho, protože ne každý udrží tu pozornost. A hlavně v dnešní době, ta doba, kdy je to těžší a těžší, jako vysvětlit těm mladším generacím, aby vlastně vůbec si vzali knihu do ruky. No, já bych se právě v tomto kontextu ještě vrátila úplně na začátek, teda do vašeho dětství, do doby, kdy vlastně se naše osobnost jako kdyby rodí. Jestli jste četla ráda knihy už od malička, a pokud ano, tak co vás nejvíce zajímalo? Jaké jste knihy milovala?
Teď jsem vám nerozuměla, jako co jsem četla.
No, když jste byla ještě v dětství, jestli jste ráda četla a případně co vás zajímalo? Co jste ráda četla?
Tak to je teda hrozně těžká otázka, protože já jsem taková všečtenářka. Mě zajímaly příběhy napínavé, dobrodružné, příběhy i romantické, abych řekla, když se nakonec vezmou. Já nemám žádnou absolutně specifickou literaturu, kterou bych absolutně upřednostňovala, jenom jsem nečetla moc detektivky, protože jsem se bála. Nebo nějaké příběhy, kde to bylo strašidelné. Tak to jsem se bála. To pro mě, moje představy byly ještě horší, než kdyby to byl nějaký horor v televizi. Takže já jenom hezké věci. Uh-huh, uh-huh. Nebo napínavé, dobrodružné.
A nějakého autora třeba oblíbeného? té doby?
Tak mám. Když bych řekla z těch starých autorů, tak je to třeba Dima, Tři mušketýři. Nedovedu si představit, jaký současný autor může překonat staletí tím, že by byl stále aktuální, nebo Balzac. To jsou prostě, to byli autoři, to byli spisovatelé. Božena Němcová, to je v podstatě pro mě jediná spisovatelka. Když jsme měli povinnou četbu Babička, tak jsme nad tím ohrnovali nos. Dneska, když si přečtu Babičku nebo V zámku a v podzámčí, to byla spisovatelka. Ale k tomu člověk musí dospět. To samozřejmě v mládí mu tak nepřijde. A ze současných autorů musím říct, že jsem velká obdivovatelka Vladimíra Párala a Milana Kundery. To jsou jako autoři, jejichž knihy mohu číst, a vzhledem k tomu, že jsem taková rychločtenářka a mnoho zapomenu, tak to po letech to mohu číst znova a tu četbu si užívám. Takže to jsou moji top autoři.
Uh-huh. No a kdy teda tak přišel úplně první impuls nějaké tvorby vaší, nebo co vše jste případně psala, jestli si vzpomenete na úplně ty svoje první literární počiny?
Tak moje první literární počiny byly v mých 15 letech, kdy jsem začala psát do Večerní Prahy. Dneska se tomu řekne blogy, fejetony. Dokonce, a to se teda musím pochlubit, kdysi dávno jsme měli nějaké výměny se Sovětským svazem a já jsem byla dopisovatelka deníku Mladoj Dálně Vostočník. Bohužel nemůžu najít dopisy z Prahy, kde jsem psala, jak to u nás vypadá. A tady bych ještě řekla, když jsem si na to vzpomněla, to jsme si povídali, to byla doba nejtuší normalizace, naprostá hrůza, nějaký rok 75, a my jsme měli setkání s ruskými komsomolci. Měli jsme se na něco zeptat a já jsem říkala, no tak, jako tak mě řekli, protože jsem byla statečná, abych se na něco zeptala, tak já jsem se zeptala, no a jak teda v tom komsomolu, co děláte? No a teď oni se po sobě tak nešťastně podívali a řekli, no hrajeme šachy. A já si myslím, že ono to tak asi tak všude vypadalo, takže pak jsme někde šli na pivo a bylo to dobrý.
No, já jsem se chtěla tady v tomto kontextu zeptat, do jak vlastně, nebo jak je možné, že jste se dostala do tak velkých známých médií v té době? Jako, že vlastně to jste byla ještě teda na škole, předpokládám.
Ano, to jsem psala na škole a to jsem psala příběhy na škole, jako jak na gymnáziu, tak na vysoké škole. A můj otec říkal, že si můžu dělat, co chci, ale musím studovat něco pořádného, takže jsem psala a pak díky tomu, že jsem měla, řekněme, nějakou zkušenost v psaní, řekněme, získanou sama nějakou svojí zručností a talentem, tak jsem se pak ucházela o práci redaktorky ve Svobodném slově a tam mě přijali, což jsem byla nesmírně šťastná a dělala jsem práci, která mě moc bavila.
No, já jsem to spíš myslela, jakože jak se vám to povedlo už v době toho studia, jakože dostat se třeba do té Večerní Prahy nebo Mladý fronty, nebo hlavně Mladýho světa, protože to byl vlastně jeden z nejuznávanějších a nejoblíbenějších časopisů. Každý chtěl mít Mladý svět, že jo, si koupit v té době. Nebo aspoň já jsem vlastně jako kdyby od roku 74, vlastně když jsem se já teda narodila, to bylo trošku později, ale i v těch 80. letech si myslím, že to bylo jako zhodně jako si každý rád kupoval a četl, no. Protože ono moc často píšu nevycházelo, že jo, pro ty mladý.
Tak já myslím, že pro mladý byl Mladý svět. To byl podkultový časopis Mladý svět, ale konec konců Mladá fronta v příloze taky měla velice zajímavý v těch přílohách měla zajímavé články, ale jako tou jedničkou absolutně byl Mladý svět. Myslím si, že Mladý svět byl i na Slovensku. Myslím si, že to byl absolutně top časopis a že ovlivnil generaci nesmírným způsobem.
Vy jste se také účastnila soutěže pro začínající talenty. A vzpomenete si na to, o jakou soutěž šlo a s čím jste soutěžila?
Teď jsem vám nerozuměla, jestli...
No, jestli si vzpomenete, o jakou šlo soutěž, protože jste se účastnila nějaké soutěže pro začínající talenty úspěšně a já jsem právě chtěla vědět, o jakou šlo soutěž a s čím jste soutěžila, protože tam jste nějak vyhrála tu soutěž.
Tak soutěž, to jsem byla teda ještě opravdu hodně, hodně mladé děvče a to jsem chodila na gymnázium a tam jsem, tak jako pro každého autora je ocenění, když někde něco vyjde. Dneska to není žádný problém, protože si to každý napíše na internet, někde vyvěsí, ale to podstatný černý na bílým a tehdy v té době to byl úplně jiný příběh. Takže já jsem se přihlásila do rozhlasové soutěže talentů pro začínající autory a Tam jsem vyhrála a to potom tam se mnou byl v mikroflóru, což tehdy bylo jako mladý svět čtený, tak v rozhlase mikroflórum, to byla úplná špička, tak když tam se mnou byl rozhovor, to jsem byla matka v domácnosti, jsem měla malou dceru, no tak to jsem byla úplně na vrcholu blaha. Myslím si, že jsme pak měli nějaký literární večer, tuším, že to bylo ve Strakonicích a tam byli takový slavní spisovatelé, básník, Holoubek, Dagmar Sedlická a takové hvězdy, takové tehdejší literární hvězdy, takže tím se musím pochlubit. Ještě, že si to pamatuju.
Já myslím, že takové věci zůstanou v paměti určitě krásně nadlouho a navždy, bych řekl spíš. No, máme teda sice už docela málo času, ale já zkusím ještě aspoň tři otázky, protože bych chtěla i na ty knihy, hlavně na tu poslední. A to první, ale teda ještě se týká toho, že vlastně máte zkušenost i jako v rádiu. A zažila jste tím pádem i to mluvené slovo, jako zase to je něco jiného než ta publikace, že jo, když píšeme. A já jsem se chtěla zeptat, co vám je blíž a jakou vám to rádio dalo zkušenost, nebo čím vás třeba obohatilo?
Čím mě obohatil kdo?
Rádio. Když jste byla vlastně, kdo? Když jste mluvila v rádiu a měla jste tam nějaké fejetony, cestovatelské pořady a tak. Tak jsem se chtěla zeptat vlastně, jaká byla ta zkušenost v tom rádiu.
Rozhlas je něco úplně jiného než psaná forma. Četla jsem nějakou krásnou povídku od Andrea Morova a když člověk je báječný vypravěč, což může být pro rozhlas, tak je to úplně jiná forma, než když někdo něco píše. Nedá se vůbec srovnat, co je náročnější a co je jednodušší, ale hovořit pro rozhlas znamená mít krásný hlas a dávat tomu formu, ale v psaní je mnohem důležitější tvořit věty a dávat jim nějaký podstatný řád. Takže rozhlas mě naučil trošičku jiné disciplíně, ale je pravda, že jsem vyšla ze cviku, neumím to tak, jak jsem to uměla dřív, ale musím říci, že když slyším v rozhlase lidi, kteří mají krásný hlas a hezky mluví, tak jejich slova jsou mnohdy malebnější než nejkrásnější hudba.
To zní teda nádherně. Úplně fakt. Moc se mi líbí naše dnešní povídání, musím upřímně říct. Zrcadlo v koupelně byla první vaše kniha povídek. Potéba vyšla, myslím, v roce 2006, to znamená nějak o rok později, co byla vlastně vydaná už zmíněná kniha.
Ano.
O Václavu Fischerovi a vlastně o celé té jeho cestovní kanceláři. No a potom vyšla kniha Má rád ti dal, ta už až o 5 let později, to znamená v roce 2011, ale to jenom pro velký holky. A já jsem chtěla se zeptat, jak se lišejí ty tři knížky těch povídek.
Tak poslední knížka povídek vychází teď. Má 300 stránek. Říkám teď s nadsázkou, holka má být hubená, knížka má být tlustá, takže má knížka je tlustá a je tam 70 krátkých povídek, které se týkají biznis, domácnost, vztahy, život. No a vzhledem k tomu, že všechny, asi tak bych řekla všechny ženy, možná i některé muže nejvíc všeho zajímají vztahy, tak tím vším se nějakým takovým způsobem prolíná něžně sex.
Mm-hmm. Takže vlastně ta je zaměřená už nejvíc jako kdyby na ty vztahy a ty předchozí, když bychom jenom tak řekli jednou větou, třeba každá z nich, že zrcadlo v koupelně, o čem vlastně je?
No, vztahy muži, ženy, všechny možné trojúhelníky, všechny možné variace vztahů.
Uh-huh. No, protože třeba to má dáti dal na mě, než jako působilo víc, že to evokovalo mě účetnictví. A tam
no, ale vlastně evokuje.
Tam je myšlený jako taky vztahy mezi mužem
vůbec,
a ženou.
Tak
jako.
To ne, to není žádné účetnictví, to jsou, tam byly delší povídky, a řekla bych možná tajemství posluchačům, že jaký je titul knihy, tak to vždycky vybírá nakladatelství. Nakladatelství má marketingové oko na to, jaký titul přitáhne, takže kniha se jmenuje Má dáti dál, což evokuje účetnictví, ale je tam na obálce je krásná žena, téměř nahá, a má na sobě nádherný perlový náhrdelník. Takže tam ten příběh vlastně je o tom, co kdo dává a co kdo za to dostává. Takže, takže asi tak. Stejně jako já, tato poslední kniha, co mám, se měla jmenovat pro velký holky, protože to je dneska takové oblíbené, že si říkáme, no my velký holky. A paní šéfredaktorka Lenka Tréglová řekla, ne, co byste říkala tomu jenom pro velký holky. A já si myslím, že to je dobrý, protože je to sice jenom pro velký holky, ale velký kluci si to můžou taky přečíst.
Souhlasím. Jo, je to určitě dobrý název. Mohla bych vás teda teď poprosit o přečtení ukázek, které jste si připravila a třeba nám představit i třeba, jako která zrovna to ta ukázka je. Sice nemáme moc času, ale protože ještě spoustu jsme toho nestihli, tak. Ale pokusíme se.
Dobře.
Já to budu hlídat
časově. Já tady mám dobře, a vy mě zastavíte. Tak já tady mám takové kratší, tak si myslím, že tady tou jednou, že bude asi vystižená ta kniha a ráda vám ji přečtu. Takže ta povídka se jmenuje Půjčit a vrátit nebo si nechat. Daniela slavila narozeniny a s úsměvem přijímala dárky od gratulujících. Ireno, jestli mi chceš vykládat, že život začíná po 50, tak tě praštím, obožila se na svoji kamarádku. Po 50 se sejdeme všichni v čekárně u doktora, tak nebuď moc optimistická, zamračila se. Ale i tak jí to slušelo a na svůj věk nevypadala. Jenže vypadat na svůj věk je vlastně dneska dost velká hrůza. Kdo na svůj věk vypadá, tak vypadá hodně špatně. A jak se vůbec máš? Vyzvídala za chvíli Irena a Daniela se rozpovídala. Pohledné vrstevnice se v rámci stále konkurence vůči sobě vymezují. Je to přírodní proces. Dcera mi dala hlídat na víkend vnučku. Všechno jsem připravila, abychom si to krásně užili, hlásila. Očekávala údivné zvolání. To není možné. Ty máš vnučku, ty jsi měla dítě v 18. Nestalo se nic. Večer jsem si vzpomněla, že mám sice zásoby pití všeho druhu, ale ne mlíko na kaši. Mlíko nemám ani do kafe. Tak jsem letěla do večerky a byla nadšená, jaká jsem hospodyňka. Pak přišel Karel. To je můj nový milenec. Mimochodem, on ti je lepší, než byl Ondřej. Ráno mu chce dělat snídaně. Prý snídal v noci. K kouknu do ledničky a rozběsnila jsem se. On vypil to mlíko. Chápeš, že milenec v noci vypije malýmu dítěti mlíko? Mám tam bílé, červené, růžové pivo, likéry. Některé ženy mají obzvláštní dar. Informace, které vypadá jako by stížnost, je vlastně nehorázným vychloubáním se. Irena se s převahou usmála, což Danielo popudilo. Tušila, že kamarádka hodlá říct něco zásadního. Víš, co mají společného milenec a vnouče? Půjčíš si je, užiješ a vrátíš, trumfovala Daniela. Ráda by se pochlubila kvalitami svého zbrusu nového milence a tak čekala na příležitost. Já jsem ještě na vnouče mladá, konstatovala Irena. Daniela vyvalila oči. Pokud si pamatuje, Irena má stejně starou dceru jako ona, věkem jsou od sebe pár měsíců. Nedávno jsem se totiž vdala, sekla líbezně. Můj manžel je o 18 let mladší, přidávala s rozkoší plyn. Ty si snad myslíš, že já mám starýho? V našem věku nám sluší jedině mladí muži, obožila se Daniela. Jenže já mám manžela, ne nějakou chvilkovou známost jako ty. Irena se na Danielu přísně podívala a ta, vždy zvyklá všechno vtipně glosovat, byla zaražená. Před 2 lety se nám narodila dvojčata. Doktor zíral, mladší ženy chodí na umělé oplodnění a já otěhotněla úplně přirozeně. Pochválil mě, jak se mladá buněčnou strukturou duší. Daniela to brala jako provokaci. Kamarádka se vytahuje a poenta bude, že je krásná babička dvojčat. Ukaž fotku, vyžádala důkaz. Irena se smíchem ukázala tapetu na telefonu, kde byla v náručí se 2 chlapečky. Není poznat, jestli si babička nebo matka, pochybovala Daniela. Zavolám tchýni, hlídáme kluky. Daniela usoudila, že by to mohlo být zajímavé. Konečně by se v tomto příběhu mohla objevit jistota, nějaká bělovlasá babička. Už jsem jde, uchechtla se Irena. Atraktivní, elegantní žena se v restauraci pozorně rozhlížela, kde kdo je. Účastníci narozeně nové párty si řekli, opozděla gratulantka, spolužačka zřejmě, každé ruky se držel chlapeček. Já jsem Marta, podala Daniele ruku, tchýně. Irena přehlížela situaci s procitem frontálního vítězství. Daniela s úžasem koukala na ženu, která je v jejich věku. Měli jsme tady takovou debatu, jestli je lepší půjčit a vrátit nebo mít. Obrátila se Daniela na sympatickou ženu. Jistě, že půjčit a vrátit. Však jsem přilítla s chlapečkama dřív, aby si je Irenka už konečně vzala. Nemám čas. Běžím na rande. V čekárně u doktora jsem se seznámila s Jirkou. Musím se rozhodnout, jestli s ním budu u něj v Bruselu natrvalo, nebo jen dojíždět. Tak to musíme neodkladně vyřešit. Marto, vždyť si mi slíbila, že mi budeš hlídat děti. Končí mi mateřská, vyhrkla šokovaná Irena. Marta vytáhla zrcátko z kabelky a namalovala si pusu. Běžím, rozloučila se. Vidím, že jsi měla pravdu. Skutečná zábava začíná po 50. Usmála se Daniela.
Tak já moc děkuju za první povídku. Moc se mi líbí, jako jak to čtete, úplně perfektně. Prostě se člověk jako se do toho úplně zažije. Krásně. Nicméně máme teda asi tak 1.5 minuty, aby jsme se už mohli začít loučit. Tak spíš, jestli máte něco úplně krátkého. A nebo se případně na něco zeptám ještě. Mhm.
Tak co chcete, čemu dáváte přednost?
Klidně čtěte. A radši je lepší, když něco ještě dáte. No.
Tak, fajn, dobře. Kočičí drápky. Každého 15. dne v měsíci je ráno stejné. Udělám si perfektní manikúru, opiluju nechty, ostříhám kůžičku, ušetřím olejíčkem a vyberu jeden z ostřečervených laků a pečlivě si nalakuju nechty. Nalíčím se, sexy se obléknu, nasednu na tramvaj a jedu za ním. Když jsem se s Martinem seznámila, bylo mi 25. Líbila jsem se mu celá i to, jak jsem chodila nalíčená a upravená. Po 4. roce známosti se na mě prosebně koukal. Micinko, já bych od tebe něco chtěl. Miluju se Milena, ale říkal mi kočičko a micinko. začalo mi tlouci srdce. Co by to asi mělo být? Micinko, ty jsi moje kočička a kočičky mají drápky. Podívala jsem se na své ruce, co by si s mými nechty představoval. Mně se moc líbí, když má hezká holka hezky nalakovaný nechty. Červeně, vypadlo z něj. Oddychla jsem si. Nosila jsem tehdy nechty nahaté, ale jeho přání, abych si je zdobila, jsem druhý den splnila. A od té doby jsem si je lakovala pořád, i když byly děti malé. Martin, když byly bez laku, tak mi dal pusu a zeptal se, kde pak má moje kočička drápky? Tehdy žádné gelové, co vydrží měsíc, nebyly. Když si vzpomenu, co času jsem strávila lakováním a odlakováním, za tu dobu bych mohla umět španělsky. Ale
k čemu to už musíme končit, nedočteme to.
Dobře.
Máme už necelou minutu, tak já vás poprosím, jestli se můžete prosím rozloučit s posluchači.
Já moc děkuju posluchačům za to, že mě poslouchali. Doufám, že moje povídání se jim líbilo a všem ještě jednou přeju krásný den žen, jak ženám, tak mužům.
Já moc děkuju, že jste přijela pozvání do naší relace, velmi si to vážíme. Loučí se s vámi, milí posluchači, Nicole Blankenship alias Niena Rose, která dnes moderovala tuto relaci jako tradičně. A chtěla bych taky poděkovat za technické zajištění relace Miškovi Albertovi a přeji všem ženám krásný den, úspěšnou neděli a také všem našim posluchačům.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.